είναι το τελευταίο μας θέμα, το σχετικό με τον γάμον. Η αλήθεια είναι ότι κάπως πήρε μήκος, αλλά τουλάχιστον ένα κέρδος θα έχει μείνει εκ του μήκους, ότι πρόκειται περί σπουδαίου σπουδαιωτάτου θέματος, τόσο βασικού δια την ζωή μας. Θα λέγαμε ότι ο γάμος είναι ένας σταθμός, ένας σταθμός τόσο βασικός δια την επίγειον ζωή, αλλά γιατί όχι και ένας σταθμός δια την βασιλεία του Θεού, διότι γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Θεός δημιούργησε την γυναίκα, δια να τύχει πραγματώσεως ο σκοπός του Αδάμ, του ανδρός, που είναι η θέωση, και να διευκολυνθεί στην πραγμάτωση, στην πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Συνεπώς, ο γάμος είναι κάτι όχι μόνο σταθμός στη ζωή μας, αλλά είναι και μία αφετηρία σωτηρίας δια την αιώνιον ζωή. Καταλαβαίνετε, όταν αυτή η αφετηρία είναι μια αφετηρία συμφορών, μια αφετηρία πολλών κακών, τότε αλίμονο τότε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έστω και από αυτό το μήκος των θεμάτων, θα αντελήφθητε ότι πρόκειται περί ενός πάρα πολύ σπουδαίου και βασικοτάτου θέμα. Η παρουσία σας εξάλλου αυτό φανερώνει, ότι δείξατε πολύ το ενδιαφέρον. Πλην όμως δεν θέλουμε περισσότερο να σας ταλαιπωρήσουμε, και με τη βοήθεια του Θεού σήμερα το περιγάμου θέμα τερματίζεται. Μένουν ωστόσο μερικά κατάλοιπα από την ακολουθία του γάμου, τα οποία έρχονται να συμπληρώσουν την όλη του εικόνα. Από την πρώτη ευχή μετά τα αναγνώσματα, όταν λέμε αναγνώσματα εννοούμε το Ευαγγέλιο και των Απόστολων, διαβάζουμε τα εξής: Κύριε ο Θεός ημών, τίμιον αυτής των γάμων ανάδειξον, αμίαντον αυτών την κήτην διατήρησον, ακυλίδωτον αυτών την συμβίωσιν διαμήν ευδόκισον, και καταξίωσον αυτούς εν γύρι πίον η καταντήσε εν καθαρά τη καρδία εργαζομένους τα σεντολά. Κύριε, έφυγε η Εκκλησία, διατήρησε το γάμο των νεονύμφων καθ' όλη την πορεία της ζωής τους τίμιον. Ακόμη το νηφικό, το συζυγικό τους κρεβάτι, αμίαντο, χωρίς μοιάσματα αμαρτίας. Ακόμη τη συμβίωσή τους ευδόκησε να μείνει ακυλίδωτη, χωρίς στίγματα. Βλέπετε τρία σημεία, καλύτερα, τρεις εκφράσεις για το ίδιο πράγμα. Τίμιος ο γάμος, αμίαντο το συζυγικό κρεβάτι, ακυλίδωτος η συμβίωση. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται να προσθέσει και μία θετική, θα λέγαμε, τρόπον την άποψη, και δώσε τους γυρατιά πλούσια, εν γύρω πίονι, πίονι, πίον, πλούσιον, παχύ, δηλαδή βαθιά γεράματα, δώσ' τους βαθιά γεράματα να φτάσουν, αλλά με καθαρή την καρδιά, από την οποία καρδία εκπορεύονται κατά το λόγιον του Κυρίου πορνεία, μοιχεία, καθαρσία κλπ. Το καινούριο πλάσμα που λέγεται γάμος, σύζυγη, καινούριο πλάσμα είναι. Είναι ένα καινούριο όν που αποτελείται από δύο υπάρξεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το όν που είναι εις σάρκα μίαν είναι πολύ τρυφερό και πολύ εύθραυστο, όπως όλα τα καινούρια πράγματα, όλα τα νεογέννητα είναι πάντοτε εύθραυστα, πάντοτε κινδυνεύουν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα έρχεται η Εκκλησία να δεηθεί του Κυρίου περί της διαφυλάξεως αυτού του ζεύγους, διότι ο χώρος εις τον οποίο βρίσκεται το ζεύγος δεν είναι ο παραδεισιακός χώρος, δεν είναι η Εδέμ, δεν είναι ο παράδεισος, η βασιλεία του Θεού, αλλά είναι ο τόπος της εξορίας, είναι ο τόπος των πειρασμών και συνεπώς είναι ο τόπος των μεγάλων παγίδων και κινδύνων. Σε παρακαλούμε, Κύριε, αυτό το νέο, το νέο πλάσμα, αυτή την σάρκα μία, φύλαξε. Φύλαξε την προπαντός από εκείνο που τόσο εύκολα προσβάλλεται, από την ανηθικότητα. Φύλαξε την αγνότητα αυτού του νέου όντως. Αυτή η λεπτή έννοια της αγνότητος είναι διάχυτη σε όλες τις ευχές μέσα εις τον γάμο. Αλλά κατά ένα τόσο ευαίσθητο, τόσο αέρινο και τόσο λεπτό τρόπο, πουθενά δεν βρίσκουμε τη λέξη πορνεία, πουθενά δεν βρίσκουμε τη λέξη μοιχεία. Αλλά πάντοτε, Κύριε, τον γάμο του στήμιο, Κύριε, αμίαντη η ζωή του, Κύριε, ακόμη να είναι ακυλίδωτος ο βίος τους, λέγατε. Κύριε, η καρδιά τους καθαρή. Όλα είναι συνώνυμα ενός και του αυτού θέματος. Να διατηρηθεί η αγνώτης η συζυγική. Αυτό το υπαριθμόν ένα πρόβλημα μέσα εις τον γάμο. Από έναν άλλο κώδικα της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης, ο 2724, 2724, μας το λέει αυτό καθαρά. Λέει το εξής: ως περ ο Αδάμ την Εύαν μόνην έγνω, ούτω και η δούλη σου εναλύλει στην επιστροφήν και των πόθων έχειν και την συνάφεια. Όπως λέγει, Κύριε, ο Αδάμ μια γυναίκα γνώρισε. Προσέξτε παρακαλώ, μια γυναίκα γνώρισε. Έτσι λέει και η δούλη σου να έχουν μεταξύ τους, ακούστε εδώ, την επιστροφήν. Θα λέγαμε την κλίση, την ροπή. Δεύτερο, των πόθων. Τρίτον, την συνάφεια. Πόθος, επιστροφή, συνάφεια. Οι δυο τους, μόνο οι δυο τους. Μόνο οι δυο τους. Τίποτα. Με άλλα λόγια, η κήτια μία τους. Να μην μπει μέσα τίποτε το ξένο, τίποτε το βδελιρόν, τίποτε που θα έρθει να λερώσει το άσπυλον και καθαρόν του γάμου. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του μας το λέει χωρίς περιστροφή αυτό. Τίμιος ο γάμος εν πάση. Ο γάμος, λέει, είναι καθόλα του τίμιος. Αυτό το καθόλα του τίμιος. Και εκεί τι αμίαντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Θα μου επιτρέψετε να μείνω λίγο, τώρα το σκέφτηκα, δεν το είχα σκεφτεί. Τίμιος ο γάμος. Ο γάμος, λέει, είναι τίμιος σε όλα του. Καλά, υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν τον γάμο τίμιον. Δεν τον έβλεπαν τίμιο το γάμο οι αιρετικοί. Μάλιστα στην εποχή του Αποστολού Παύλου άρχιζε ένα ξεκίνημα. Μόλις πρωτοεφαίνοντο κάτι αιρετικοί πολεύοντο γνωστικοί. Και στην εποχή μας υπάρχουν χριστιανοί που δεν βλέπουν το γάμο τίμιο. Σου λέει, εγώ δεν θα σωθώ. Σας το έλεγα, μου φαίνεται. Μια γυναίκα μου λέγει, πόσο ευτυχείς είσαστε. Εσείς θα σωθείτε. Γιατί? Διότι εμείς οι παντρεμένοι. Γιατί εσείς οι παντρεμένοι? Δεν θα πάτε στη βασιλεία του Θεού εσείς? Δηλαδή ο γάμος δεν είναι από τον Θεό? Ο γάμος στη βάση του είναι μίασμα. Ο Θεός να φυλάξει. Μην διαβάλλουμε τον γάμο. Μην βλασφημούμε τον Θεό. Διότι βλασφημία είναι. Βλασφημία κατά του Θεού. Ο γάμος, αγαπητοί μου, δεν είναι μίασμα. Δεν είναι αμαρτία. Πολλοί νομίζουν ότι συμβαίνει στη συνάφεια του γάμου ότι είναι μίασμα. Μίασμα είναι ό,τι γίνεται που ο Θεός δεν το θέλει. Μόνον αυτό είναι μίασμα. Μόνον αυτό. Ό,τι άλλο δεν είναι μίασμα. Αλλά ακριβώς είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση και αν πάρει ο γάμος, είναι τοποθέτηση αιρετική. Έξω από τα πλαίσια του χριστιανισμού. Είναι γιατί μέσα μας δεν δώσαμε ακόμη την αξία προς την σάρκα, προς το σώμα. Γιατί, γινήκαμε σαρκικοί μέχρι το πνεύμα μας. Αυτό ας το προσέξουμε πολύ. Τίμιος λοιπόν ο γάμος εν πάση. Αλλά, λέγει ο Απόστολος, και η κήτια μία να τα μέσα. Εκείνο που ο Θεός δεν θέλει. Αυτό είναι το βδελιρόν. Το συζυγικό κρεβάτι αμίαντο, καθαρό. Δηλαδή πόρνους και μοιχούς. Καταστάσεις πρώτου γάμου. Μιλήσαμε σε μια προηγούμενη συγκέντρωσή μας. Και καταστάσεις μετά των γάμων, όπως είναι η μοιχεία, κρινή. Θα καταδικάσει ο Θεός. Γιατί αδελφέ μου αφήνεις τη γυναίκα σου? Γιατί κυρά μου αφήνεις τον άνδρα σου? Γιατί, τι θέλεις? Τι περισσότερο θέλεις? Γιατί γίνεσαι σαρκικός άνθρωπος? Γιατί? Διότι ακριβώς γι' αυτό δόθηκε και ο γάμος. Για να σβήσει την φλόγα του πάθου. Δηλαδή να εξασφαλίσει την σοφροσύνη. Όπως είχαμε πει ότι είναι ο δεύτερος σκοπός του γάμου. Και εσύ τώρα ανάπτεις περισσότερο τη φλόγα. Έρχεσαι εκποδό να βάλεις την σοφροσύνη. Και τότε τι γίνεται? Αυτό θα σου παρέξει ευτυχία? Θα σου δώσει χαρά? Είναι μία πλάνη. Η μοιχεία λοιπόν, που είναι ο τρίτος άνθρωπος, ο τρίτος άνθρωπος που θα μπει μέσα, είτε άνδρας είναι αυτός, είτε γυναίκα είναι, είναι η σφήνα. Ακούστε, η σφήνα. Εκείνη η οποία έρχεται να τοποθετηθεί μέσα εις τον κορμόν που λέγεται σύζυγη, σαρκαμία, και να τους χωρίσει εκείνο ακριβώς τον κορμό που ο Θεός τον έκανε ένα. Γι' αυτό το λόγο η σφήνα αυτή, η μοιχεία, είναι ένα βασικό αμάρτημα, διότι ό,τι ο Θεός ενώνει, αυτό χωρίζει. Η μοιχεία προσβάλλει αυτόν τον μυελόν, αυτή την ουσία της αγάπη, του γάμου, που είναι η αγάπη. Διότι για να μπει τρίτος άνθρωπος μέσα εις τον γάμον σου, σημαίνει ότι έχεις προδώσει την αγάπη σου. Μου ορκίζεις ότι δεν την έχεις προδώσει? Λες ψέματα. Λες ακόμη ότι κουβαλάς τη γυναίκα σου ό,τι θέλει και δεν της λείπει τίποτε? Δεν είναι υλική προσφορά δείγμα αγάπης? Λες ότι τον λυπάσαι τον άνδρα σου και τέλος πάντων ναι μεν κοιτάζεις κάτι άλλο πιο έξω, αλλά τον λυπάσαι τον άνδρα σου? Ο γάμος δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι αγάπη μέχρι το μυελό του. Εάν λοιπόν δια τον α ή β λόγο και μόνο το ότι κοιτάζεις ξένα πρόσωπα έξω από τον γάμον, να το ξέρεις, προδίδεις την αγάπη. Κάποτε ο Σωκράτης πήγε να επισκεφθεί ένα του φιλοζωγράφο, ο οποίος είχε ως μοντέλο μία γυμνή γυναίκα και τη ζωγράφησε. Μία ετέρα, μία ανήθικη γυναίκα και τη ζωγράφησε. Πήγε και ο Σωκράτης εκεί στο εργαστήριο του φίλου. Αυτή τον προκάλεσε και απαντά ο Σωκράτης: παρακαλώ, 4 αιώνες π.Χ. Δεν είχε γνωρίσει τη διδασκαλία χριστιανική ο Σωκράτης, ούτε Παλαιά Διαθήκη. Και αυτή τον προκάλεσε και απαντάει ο Σωκράτης: ευχαρίστως θα ερχόμουν σε σένα αν κάποια καλύτερη σου δεν με περίμενε εις το σπίτι. Αυτό μας το διασώζει ο Ξενοφώντας από μνημονεύματά του. Αυτή η καλύτερη σου είναι η γυναίκα σου. Και αυτός ο καλύτερός σου είναι ο άνδρας σου. Πρόσεξε, ο Θεός να φυλάξει. Πρόσεξε. Εκείνο όμως που θα οδηγήσει, θα το ξανατονίσω αυτό το πράγμα, τους συζύγους εις την σωτηρία, δεν είναι απλώς η σωτηρία, το αίσθημα της σωτηρίας, το αίσθημα της αγάπης. Εάν δηλαδή θες την γυναίκα σου να τη δεις να σώζεται, αυτό θα το πετύχεις μόνο αν αγαπά. Και η γυναίκα του ίδια τον άντρα. Δηλαδή, ποτέ δεν πρέπει να λέμε «Σε αγαπώ για να σε σώσω». Όχι. Αλλά πρέπει να λέμε «Σε σώζω γιατί σε αγαπώ». Ο Θεός δεν ήρθε να μας σώσει και εκ της σωτηρίας να γεννηθεί η αγάπη, αλλά μας ηγάπησε και μας έσωσε. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Εκείνο το ούτω. Απίθμενο. Αμέτρητο. Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Είδατε, ώστε, εκείνο το ώστε, δευτερεύον είναι. Δευτερεύον, ώστε έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να μας σώσει. Συνεπώς, η σωτηρία είναι δευτερεύον. Είναι το, καλύτερα, είναι το αποτέλεσμα. Το ελαττήριον, το κίνητρον είναι η αγάπη. Έπαψε η αγάπη μες τον γάμον, η σωτηρία πήγε περίπατο. Δηλαδή, ο σκοπός του γάμου εναπάγησε. Εδώ θα με επιτρέψετε να πω ένα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εμείς τουλάχιστον πολλές φορές οι κληρικοί υποφέρομαι στο σημείο αυτό ως προς το γεγονός της μοιχείας. Επειδή ακριβώς προσβάλλει την αγάπη η μοιχεία, γι' αυτό και δεν έχει λόγον υπάρξει ως πλέον ο γάμος που είναι η βάση η αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός έδωσε το δικαίωμα διαζυγίου. Είπε, δεν επιτρέπεται το διαζύγιο παρεκτός λόγου πορνείας, εννοεί την μοιχεία. Συνεπώς, πολλοί νομίζουν ότι εφόσον κατά κάποιο τρόπο μου δίνει το δικαίωμα ο Χριστός, μου το λέει, όχι δικαίωμα, το λέει έτσι, μου το λέει ο Χριστός να πάρω διαζύγιο, και υπάρχει και η ευθυξία, ιδίως στον άνδρα, προχωρούν στο διαζύγιο και δεν είναι έτοιμοι να συγχωρήσουν αν υποτεθεί ότι συνέβη ένα στραβοπάτημα. Πρώτον, ο Χριστός δεν δίδει έντολη, δίδει δικαίωμα. Όπως και ο Απόστολος Παύλος είχε το δικαίωμα να τρέφεται από την Εκκλησία και να μην εργάζεται. Αλλά όταν μου παρέχεται ένα δικαίωμα, έχω το δικαίωμα να κάνω χρήση του δικαιώματος που μου δίδεται. Εκεί που δεν έχω το δικαίωμα να κάνω χρήση ή να μην κάνω, είναι η εντολή. Τέλος. Εντέλαμε να κάνω αυτό. Τελείωσε. Αλλά τα δικαιώματα, όταν μου δίδονται δικαιώματα, έχω δικαίωμα και εγώ να κάνω χρήση ή όχι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίδει ο Κύριος να μην εργάζεται, αλλά εργάζεται. Γιατί? Διότι το έχει μέσα στο όλο του πρόγραμμα ο μακάριος Άγιος Παύλος. Η μεγάλη αυτή ψυχή, η ουρανομίκης, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ψυχή. Θέλεις τώρα να γίνεις και εσύ ουρανομίκης ψυχή? Θέλεις να γίνεις μακάριος? Θα σου ευχόμουν ποτέ να μη συμβεί εις τον γάμον δυστύχημα τέτοιο. Μα αν συμβεί, συγχώρησε. Μάθε να συγχωρείς. Εσύ η γυναίκα τον άνδρα. Εσύ ο άνδρας την γυναίκα σου. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σχετικώς ερμηνεύει κανόνα ως προς το θέμα του διαζυγίου, λέγει το εξής, ότι ναι μεν, λέγει, και η πολιτεία δίδει το δικαίωμα να παίρνεις διαζύγιο, αλλά δικαίωμα. Φρόντισε να συγχωρήσεις. Εσύ ο παθών, φρόντισε να συγχωρήσεις όταν σου ζητήσει μετάνοια και συγχώρηση εκείνος το άλλο μέλος που σε προσέβαλε. Αυτό, δυστυχώς, πολλοί το θεωρούν ως κάτι που προσβάλλει τον εγωισμό, σαν κάτι υποτιμητικό. Αγαπητοί μου, μόνο ο εγωισμός θα μπορούσε να λέει τέτοιες κουβέντες. Αλλά η αληθινή αγιώτης αυτό υπαγορεύει, να συγχωρήσεις. Δεν μπορείς να αντέξεις τα αυτιά της κοινωνίας, κάνε μια θυσία. Πήγαινε σε άλλο χωριό, πήγαινε σε άλλη πόλη. Τι να κάνουμε, πώς να γίνει. Αλλά να το ξέρεις όμως, είναι καρπός αγιότητος αν έμαθες να συγχωρείς. Είδαμε λοιπόν εδώ ότι η απουσία της αγάπης συχνά οδηγεί εις το διαζύγιον, και το διαζύγιο είναι η πιο φρικτή μορφή διαλύσεως και του γάμου και της κοινωνίας. Αλίμονο εις την κοινωνία εκείνη η οποία σημειώνει διαζύγια. Μόνο στην Αθήνα, αγαπητοί μου, κάθε Δευτέρα, που είναι ορισμένη από το πρωτοδικείο ως ιδιαίτερα δικάσιμος ημέρα των διαζυγίων, εισάγονται 100 με 150 αιτήσεις διαζυγίου μόνο στην Αθήνα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα στην Αθήνα έχουμε, στην Αθήνα μόνο, όχι στον Πειραιά, έχουμε 400 με 600 αιτήσεις διαζυγίου μόνο στην Αθήνα. Το είπα τρεις φορές. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 400 με 600 σπίτια την εβδομάδα τεινάζονται στον αέρα, διαλύονται. Οι αιτίες ίσως πολλές, εγώ θα σας έλεγα ότι στην πραγματικότητα είναι μία η αιτία και μόνο μία: η έλλειψη της αγάπης, η απουσία της αγάπης. Γιατί? Ιδού λέγει λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων, είναι το αιτιολογικό της μόδας, ξεκινάει από την Αμερική και φτάνει στην Ελλάδα. Θα πει ασυμφωνία χαρακτήρων. Ξέρετε τι σημαίνει ασυμφωνία χαρακτήρων? Σημαίνει δεν ανέχεσαι. Δεν ανέχεσαι, ξέρεις τι σημαίνει? Δεν αγαπάς. Γιατί αν αγαπάς θα ανέχεσαι. Το παιδί σου άμα κλαίει το ανέχεσαι. Αν δεν το ανέχεσαι θα το πετάξει από το παράθυρο. Το πέταξε από το παράθυρο το παιδί σου? Δεν το πετάς. Διότι το ανέχεσαι και το ανέχεσαι και το αγαπάς. Γιατί λοιπόν τη γυναίκα στον άνδρα σου τον ανέχεσαι? Ροχαλίζει. Α, ροχαλίζει, έχει τη συνήθεια να παίζει χαρτιά ή να βλασφημά ή ό,τι άλλο. Δεν ανέχεσαι? Είναι αυτά αιτιολογικά διαλύσεως του γάμου? Ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός να φυλάξει. Έπαθε παράλυση, έπαθε λέπρα, που η πολιτεία δίδει στο δεύτερο, στη λέπρα. Δίδει διαζύγιο. Ο Χριστός δεν το είπε αυτό. Είναι ο άνδρας στο λεπροκομείο? Ο Χριστός σου είπε ότι ο άνδρας σου δεν πέθανε και συνεπώς οφείλει να τον περιμένει. Δεν θα γίνει ποτέ καλά. Δεν έχει σημασία. Είσαι δεμένη ανδρή. Ο άνδρας σου ζει. Επειδή είναι άρρωστος, θα ήθελες εσένα να σε πετάξει? Θα ήθελες αν ήσουν εσύ στο λεπροκομείο ή στο σανατόριο να μάθεις ότι ο άνδρας σου ενήργησε και πήρε διαζύγιο και πήρε άλλη γυναίκα? Ω φοβερό, θα το θέλες? Λοιπόν παρακαλώ, όχι, σε κανένα, για κανένα λόγο δεν υπάρχει περιθώριο διαζυγίου. Για κανένα λόγο. Ό,τι και αν πείτε, είναι αυτή η αιτία που σας είπα, η απουσία της αγάπης. Ο γάμος στην πραγματικότητα είναι μια οντολογική πραγματικότητα. Τι σημαίνει οντολογική ένωση πραγματικότητας? Ότι η ένωση δύο ανθρώπων δεν είναι ηθική, δεν είναι εικονική, δεν είναι μηχανική, αν θέλετε να προχωρήσω, δεν είναι χημική, είναι οντολογική. Δεν είναι να πάρω το φτιάφι και το σίδηρο και να κάνω θύουχον σίδηρον που να έχω χημική ένωση. Δεν είναι να πάρω το νερό με τη ζάχαρη και να αποκτήσω το σιρόπι και να αποκτήσω την μηχανική ένωση. Ο γάμος είναι οντολογική ένωση. Οντολογική σημαίνει ό,τι σχέση έχει το δάκτυλό μου με την παλάμη μου, η παλάμη με τον καρπόν, ο καρπός με τον βραχίωνα, ο βραχίων με το σώμα που τρέφεται από κοινό αίμα. Αυτό είναι ο γάμος. Γι' αυτό είναι και αδιάλυτος ο γάμος. Εκείνο το «η σάρκα μία» ακριβώς αυτό εκφράζει. Ωραία το λέγει ο Απόστολος. Αναφέρεται στη γυναίκα, αλλά έχουμε αντιστοίχως και τον άνδρα. Γυνή δέδεται νόμο εφόσον χρόνων ζει ο ανήραυτής. Η γυναίκα λέει είναι δεμένη από τον νόμο του Θεού. Και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Πάει. Εφόσον χρόνων λέει ζει ο άνδρας της. Που είναι στο βόρειο πόλο ασύνο που θέλει ασύνο. Το σανατόριο, στο λεπροκομείο που θέλει ασύνο. Είσαι δεμένη με τον άνδρα σου. Εάν δε κοιμηθεί ο ανήρ αυτής, αν πεθάνει, ελευθέρα εστί οφέλει να παντρευτεί, μόνον εν Κυρίω. είναι ελεύθερη να παντρευτεί σε όποιον θέλει. Αλλά όχι όπως θέλει, εν κυρίω. Όχι γάμος διαμαρτίαν, εν κυρίω. Κατά το θέλημα του Κυρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει μία λεπτή παρατήρηση. Ο Θεός να φυλάξει, λέγει, να πω ότι ο δεύτερος γάμος είναι εύσχημος πορνεία. Ο Θεός να φυλάξει. Όχι, δεν το λέγω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά για πρόσεξε. Ο Απόστολος λέγει, εάν δεν κοιμηθεί ο ανήρ αυτής, θα πει κοιμηθεί, πεθάνει θα πει, αλλά ένας που κοιμάται ξυπνά. Βεβαίως, είναι στην αντίπερα ο άνδρας, στην άλλη όχθη της ζωής, από εκεί, στη Βασιλεία του Θεού, και σε περιμένει. Μην μπερδεύεσαι με άλλους γάμους, λοιπόν. Μείνε στον πρώτο σου γάμο. Μόνο αν δεν μπορέσεις προχώρα στον δεύτερον. Μη προχωράς όμως. Μείνε. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μακαριωτέρα δε εστίν, εάν ούτω μείνει. Είναι ευτυχέστερη, λέει, η χείρα γυναίκα, αν μείνει έτσι. Κατά την εμήν γνώμη. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ τα πουλιά πολλές φορές, τα περιστέρια. Τα οποία ζουν την μονογαμία και τα βλέπετε. Όταν το ένα χαθεί, το άλλο μένει έτσι. Και αποθνίσκει έτσι. Εάν δια τα ζώα ούτως, δια τους ανθρώπους πώς. Μη μου πείτε για τους πολιτικούς νόμους, μη μου πείτε για τέταρτο γάμο, μη μου πείτε για αυτόματα διαζύγια. Ακούσατε πάλι παρακαλώ τη φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μη μου αναφέρεις τους πολιτικούς νόμους, οι οποίοι επιτρέπουν τούτο, κατόπιν εκδόσεως διαζυγίου, ο Θεός δεν θα σε κρίνει κατά την ημέρα της κρίσεως βάσει των πολιτικών νόμων, αλλά βάσει των νόμων που αυτός έθεσε. Δεν θα σου πει τι έλεγε τότε η πολιτεία που ζούσες, αλλά βάσει του νόμου που εκείνος ενομοθέτησε. Και ένα τελευταίο πάνω στο θέμα του διαζυγίου. Τι να πει κανείς για εκείνους οι οποίοι συντελούν κατά κάποιον τρόπον, κατά κάποιον ιονδήποτε τρόπον, να πάρουν διαζύγιο κάποιοι άλλοι? Ποιοι είναι αυτοί? Μπορεί να είναι ο πεθερός, η πεθερά, η μαμά, ο μπαμπάς, ο φίλος, η φίλη, ο θείος, η θεία. Εκείνοι που συντελούν στο διαζύγιο. Παράτησε τον εκαημένε. Αυτός μου λέγε ένας νεαρός. Εύχομαι να μην είναι στο ακροατήριό μου απόψε. Παντρεύτηκε μια νέα κοπέλα, νέος κι αυτός, και πήρε το αυτί του να λέει η μάνα στην κόρη. Παράτησε τον εκαημένε, αυτός είναι αλήτης. Το παιδί δεν είναι αλήτης, αλλά επειδή ίσως δεν έχει ακόμα ένα επάγγελμα στα χέρια του, μικρός είναι. Κυρά μου, όταν πάντρευες την κόρη σου, δεν έβλεπες τι έπαιρνες. Τώρα είναι αλήτης. Γιατί βρέθηκε κάποιος άλλος που έχει λεφτά? Θεός να φυλάξει. Αγαπητοί μου, να το ξέρετε αυτό. Η κόρη σου ξύλο να τρώει. Τι να παθαίνει? Δεν έχεις το δικαίωμα να πεις, όπως και εμείς οι πνευματικοί δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε, παιδί μου χώρισέ τον. Ποτέ. Αν εκείνη ή εκείνος θέλει να χωρίσει, με γεια του, με χαρά του. Αλλά εμείς ποτέ δεν θα συντελέσουμε να χωρίσει ένα ζεύγος. Να το προσέξουν καλά ιδίως οι μητέρες, οι γυναίκες, που παίζουν ένα πολύ κακό ρόλο στις υποθέσεις αυτές. Ο Θεός να φυλάξει. Πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Αμαρτάνουν ενώπιον αυτού του Κυρίου, ο οποίος είπε, ους ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Το είπε ο Χριστός, οικούστη στην Παλαιά Διαθήκη, και πολλάκις ακούεται μέσα εις την ακολουθία του γάμου. Προς υπόμνησιν πάντων των παρισταμένων, ότι Κύριοι, εσείς που βρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε τώρα αυτή την ένωση του νέου αυτού ζεύγου, προσέξτε, γονείς, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, μη συντελέστε ποτέ με ή αμέσως ή εμέσως εις των χωρισμών του ζεύγου, διότι ο νόμος του Θεού το απαγορεύει, και θα δώσετε λόγο εις των Θεών δια κάθε ενεργειά σας. Στη δεύτερη ευχή πρώτων αναγνωσμάτων διαβάζαμε το εξής: Κύριε, δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεχνίαν και είδωσιν ιούς των ιωναχών. Τι όμορφα που τα λέει εδώ. Πόσο ρεαλιστικός είναι ο χριστιανισμός. Δεν αφήνει πτυχή, αγαπητή μου, που να μην την πιάσει. Σαν να λέμε, μιλές για εκείνο είναι αμαρτία. Μη μιλάς για εκείνο είναι αμαρτία. Μας θυμίζει εκείνο πάλι των αιρετικών. Μη άψει, μη δε γεύσει, ε! Μην αγγίξεις, μην πιάσεις, αμαρτία αυτό, αμαρτία εκείνο. Εδώ εύχεται δια των καρπών της κοιλίας. Να αποκτήσουν παιδιά. Όχι μόνο παιδιά. Εύχεται και δια την καλλιτεχνία. Καλλιτεχνία σημαίνει δια τα καλοκαμωμένα παιδιά, γεροδεμένα, υγιή και όμορφα παιδιά. Και να δουν, Κύριε, το ζεύγος αυτό, λέγει ο ιερεύς, τα παιδιά των παιδιών του. Δηλαδή να γίνονται παππούδες και να δείτε και εγγόνια. Πόσο ευτυχείς μερικοί άνθρωποι βλέπουν και δυσέγγονται. Είναι μια ευλογία που ήταν τόσο σημαντική στην Παλαιάν Διαθήκη. Πράγματι, με τη βιολογική ένωση του ανδρός και της γυναίκος βλέπουμε την φανέρωση του Θεού Δημιουργού μέσα στην ιστορία. Βλέπουμε ο Θεός να συνεχίζει το δημιουργικό του έργο μέσα στον χρόνο. Τι υπέροχο πράγμα. Η σύζυγη συνεργάτε αυτού του Θεού. Λέγει ο Αδάμ όταν είδε το πρώτο του παιδί, τον Κάιν, στην Παλαιά Διαθήκη. Παρακαλώ να διαβάζετε την Αγία Γραφή. Είναι θησαυρός. Παρακαλώ να διαβάζουμε. Λέει εκεί ο Αδάμ. Και όταν είδε το πρώτο του παιδί, είπε, απέκτησα άνθρωπον σύμφωνα με τη δική μου εικόνα από το Θεό. Δηλαδή, απέκτησα ένα δημιουργήμα που μου μοιάζει, είπε ο Αδάμ. Αλλά αυτό, εγώ απορώ πως έγινε το παιδί μυστήριο. Αυτό ο Θεός το έκανε. Συνεπώς, εδώ τι ομολογεί ο Αδάμ τον εαυτόν του. Ομολογεί τον εαυτόν του ότι έχει συνεργάτη τον Θεό, ή καλύτερα, ο Θεός έχει συνεργάτη τον Αδάμ. Οι γονείς λοιπόν είναι συνδημιουργοί του Θεού. Είναι συνεργάτε του Θεού. Ακόμη, είναι και η υπερφυσική όψη του γάμου. Τα παιδιά αυτά θα πληρώσουν την βασιλεία του Θεού, θα γεμίσουν τη βασιλεία του Θεού με Αγίους. Μη σας φανεί παράξενο, το 25ο παιδί μιας οικογενείας, που ήταν μία κοπέλα ονόματι Εκατερίνη στην Ισπανία, έγινε Αγία. Η Αγία Εκατερίνη του, δεν θυμάμαι, το λέω, δεν θυμάμαι, ήταν το 25ο παιδί της οικογένειας. Θα υποψιάζεται η οικογένεια αυτή ότι το 25ο παιδί θα έγινε το Αγία και θα εισήρχεται στην Βασιλεία του Θεού. Τα παιδιά του Βασιλείου, του πατρός του Μεγάλου Βασιλείου, σαν Άγια παιδιά. Η Εκκλησία μας εορτάζει επισήμως τρεις. Τι μεγάλο πράγμα. Από την ίδια οικογένεια τρία παιδιά Άγιοι επισήμως. Μεγάλος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αδελφός, και η Αγία Μακρίνα. Μεγάλο πράγμα. Εν τούτης, ενώ η Εκκλησία μας εύχεται καρπών κοιλίας, παιδιά καλοκαμωμένα, καλλιτεχνία, παιδιά που να πάνε στη Βασιλεία του Θεού, εύχεται να δουν εγγόνια οι σύζυγοι. Μπροστά σε αυτήν την ωραιοτάτη πραγματικότητα των ετοιμάτων της Εκκλησίας, πώς θα ανταποκρίνονται οι σύζυγοι? Να πώς ανταποκρίνονται. Στην πλειονότητα. Με δύο σημεία. Με δύο απαντήσεις. Πρώτη απάντηση. Παρεμπόδιση στις συλλήψεως. Δευτέρα απάντηση. Έκθρωση. Αυτές είναι οι απαντήσεις που δίδουν οι σύζυγοι που πήραν στα κεφάλια του στέφανα χριστιανικού γάμου. Φοβερό. Ωστόσο, δεν θα μείνω σε αυτά, ιδίως το πρώτο δεν θα μείνω, μόνο το ανέφερα. Θα μείνω λίγο στο δεύτερο και θα μείνω με το να διαβάσω από μία εγκύκλιο που ήδη ανεγνώστη στις εκκλησίες μας κάπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι μία παρενετική εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και αναφέρεται ακριβώς στο θέμα αυτό. Επιτρέψατε μου ένα απόσπασμα. Μία από τα κυριότερα αιτία της πλευράς και της σχετικής αυτής πραγματικότητας είναι η επιδημία των παρανόμων εκτρώσεων, οι οποίες συνήθως διενεργούνται υπό Ελλήνων ιατρών ή μεών, παρόλον ότι τούτο έρχεται εις αντίθεση προς την διδασκαλία της Εκκλησίας, τους νόμους του κράτους, των υποκράτιων όρκων του ιατρού. Ο Ιπποκράτης έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ., αν θυμάμαι καλά. Και όχι χριστιανός. Όχι χριστιανός. Και αγαπητοί μου, ρητός το λέγει αυτό. Κάπου διάβαζα κάποτε τον όρκο του και έμεινα κατάπληκτος. Αν βγάζετε το όνομα Ιπποκράτης, κάνατε μετάφραση, θα λέγατε ότι τον έγραψε τον όρκο αυτόν χριστιανός ιατρός και δι ιατρός χριστιανός των πρώτων αιώνων. Και λέει κάπου, πρόσεξε, μη δώσεις φάρμακο εις έγγυον γυναίκα και φθείρεις το έμβριο. Τι ωραίο πράγμα. Όταν οι σημερινοί όντως οι ιατροί καταπατούν, όχι όλοι, δόξα σου ο Θεός, όχι όλοι, ευτυχώς, γιατί αλίμονό μας αν ήταν όλοι, των όρκων του Ιπποκράτου και τα ηθικά σαρχάς του ατόμου και της κοινωνίας. Πλήστοι σύζυγοι εις την πατρίδα μας έχουν παρασυρθεί υπό του επιδημικού κύματος των εγκληματικών εκτρώσεων και διαπράττουν το έγκλημα της εξοντώσεως του καρπού των σπλάχνων των. 100.000 και πλέον κυοφορουμένων εμβρίων και τρυφερών βλαστών φωνεύονται κατέτος εις την πατρίδα μας ως μαρτυρούν εστατιστικές. 100.000 εκτρώσεις το χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή μια μισή Λάρισα πηγαίνει εις τους οχετούς. Η εφάμαρτος και εγκληματική αυτή ενέργεια δεν αποτελεί μόνο την επιβίωση του ελληνικού έθνους, αλλά πλήττει κυρίως, κυρίως και αυτήν ταύτην την οικογενειακή νεστία ή της αποτελεί των ζωτικών κύτταρων εις των οργανισμών του έθνους. Πολλά εκατομμύρια δραχμών, τα οποία θα ειδύναντο να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της ζωής της οικογενείας, εξοδεύονται διαρπαζόμενα υπό των ενεργούντων τας εκτρώσεις ιατρών. Έπειτα, εκτρώσεις δημιουργούν, προσέξτε αυτό, αθεράπευτα ψυχικά τραύματα και πλέγματα πιεστικής ενοχής εις την συνείδηση πολυαρίθμων γονέων και του θεράποντος αυτών ιατρού. Δημιουργούν τύψεις εις την συνείδηση, μαρασμών εις την καρδία, θλίψην και στενοχωρίαν στην ψυχήν, βαρίαν και καταθλιπτικήν ενοχήν, ή της προέρχεται εκ του ότι δι' αυτόν αφαιρείται μία ζωή άνευ δικαιώματος και παραπάντα θείων και ανθρώπινων νόμων. Τι ούτω τρόπος, η ειρήνη και η χαρά εξαφανίζονται εκ της οικογενείας εκείνης, εις την οικία της οποίας πλανώνται εσκιέ των ανθρωπίνων υπάρξεων, έτινες εθυσιάστησαν εις τον μολόχ του εγωισμού ορισμένων ανθρώπων. Το αίμα των φωνευμένων πλασμάτων του Θεού βοά και κράζει ενώπιον του θρόνου του Θεού και ταράσει και αναστατώνει την ψυχή των παιδοκτόνων γονέων και γιατρών, οι οποίοι κατεπάτησαν θείους και ανθρωπίνους νόμους. Πολύ αίματο βοά πρόσμε εκ της γης, λέγει ο Θεός, και νυν επικατάρατο σύ στένων και τρέμων έσυ επί της γης, είπε εις τον Κάιν. Αίμα ανθρώπου μου φωνάζει από τη γη. Και εσύ που έκανες το έγκλημα, λέγει εις τον Κάιν, και σκότωσε τον αδελφό σου, επικατάρατος να είσαι, να στενάζεις και να τρέμει όπου κι αν πατάς στη γη. Ας φύγουμε όμως από αυτήν την εικόνα, η οποία δεν είναι ευχάριστη, και ας επανέλθουμε εις το αποκορύφημα του γάμου, εις την στέψη. Η στέψη είναι πράγματι ένα αισθητόν, θα λέγαμε, σημείων κορυφώματος του μυστηρίου του γάμου. Στέφεται ο δούλος του Θεού, πάντα την δούλη του Θεού, τάδε. Τι είναι αυτό? Είναι η επίστευση και επικύρωση του γάμου που αναφέρθηκε στην προηγουμένη ευχή που ήρμασε ο ιερεύς στα χέρια των νέων ύφων. Εκεί που ήρμασε, ήνωσε τα χέρια των νέων ύφων, τώρα έρχεται να επιστέψει, να στεφανώσει, να επικυρώσει και να διακηρύξει ότι η ένωση σε αυτή ήδη επετελέστηκε. Ποιος θα επιτελέσει αυτήν την επίστεψη και επικύρωση? Στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δουλή του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αυτός θα επιστέψει, θα επικυρώσει, θα αρμόσει, θα επιβεβαιώσει. Από ένα κώδικα 724 της Βιβλιοθήκης Εθνικής διαβάζουμε: ο Πατήρ ευλογεί, ο Υιός στεφανεί και το Πνεύμα το Άγιον συνευδοκεί. Τι ωραίο αυτό! Ο Πατήρ ευλογεί, ο Υιός στεφανώνει, το Πνεύμα το Άγιον συμφωνάει και βοηθάει. Αυτό μας θυμίζει εκείνο το το τριαδικόν της δημιουργίας, συγγνώμη, την ενέργεια της Αγίας Τριάδος εις την δημιουργία. Ο Πατήρ θέλει να γίνει ο κόσμος, ο Υιός είναι ο κτίστης, δημιουργεί τον κόσμο, και χωρίς αυτού του λόγου ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τίποτα δεν έγινε χωρίς του λόγου του Ιησού Χριστού. Το λόγο Κυρίου Ιουρανίου στερεώθησαν. Ποιος είναι αυτός ο λόγος του Κυρίου? Είναι ο Υιός. Και το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Το βρίσκομαι στην δημιουργία να υπερίπταται της δημιουργίας της ηλικής. Και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του σαφή. Πνεύμα Θεού επεφέρετο, υπερίπτατο. Η εικόνα του περιστεριού στην βάπτιση μας δίνει ωραία την εξήγηση του επεφέρετο. Και όπως η γλώσσα, περιστέρι έχουμε, όρμεο λοιπόν, πουλί, η γλώσσα εποάζει τα αυγά για να βγουν νέες υπάρξεις, έτσι το Πνεύμα το Άγιον τρόπον την εποάζει την δημιουργία για να εξέλθουν από εκεί, να εξέλθει η ζωή, τα φυτά, τα ζώα, ο άνθρωπος. Εδώ τώρα στο γάμο έχουμε επίκληση του Αγίου Τριαδικού Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όχι δημιουργία τώρα, σημαίνει αναδημιουργία, καινούργια δημιουργία, καινούργια φύση. Όχι εκ του μηδενός, αλλά η παλαιοφύσα φύση. Οι παλαιοθέντες άνθρωποι, οι εναμαρτίες άνθρωποι έρχονται στα χέρια τώρα του Αγίου Τριαδικού Θεού δια του μυστηρίου του γάμου να γίνουν καινούργοι. Αλλά κάτι καταπληκτικότερο. Ο κώδικς 968 του 15ου αιώνα είναι του όρου Σινά, μας λέγει ότι τελειώνει με μία επίκληση προς τον Ιησού Χριστόν. Σίγαρ ή ο Στέφανος, ο δοφισόμενος Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν κτλ. Διότι εσύ είσαι ο Στέφανος. Ο Χριστός είναι ο Στέφανος. Αυτό το Στεφάνι που πας. Εδώ έχουμε κάτι παράξενες σχέσεις, εικόνες μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός. Οδός σημαίνει μέσον, για να πάω κάπου. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η ζωή. Η ζωή είναι το τέρμα. Η οδός είναι ο τρόπος να φτάσει κανείς εις τη ζωή. Δηλαδή ο Χριστός είναι και μέσον και σκοπός. Εδώ τώρα ο Χριστός είναι εκείνος που στεφανώνει και εκείνος που είναι ο ίδιος Στέφανος. Όπως το μυστήριο της Ευχαριστίας. Ο Χριστός είναι ο θήτης, ο Χριστός είναι και το θύμα. Ο Χριστός θυσιάζει, ο Χριστός θυσιάζεται. Αλλά θυμηθείτε από την παραβολή εκείνη του γάμου, των κεκλειμένων του γάμου με τα ημάτια. Ποια είναι τα ημάτια αυτά, λέγει ο Άγιος σήμερα ο νέος θεολόγος? Αυτός ο Χριστός. Γιατί τον βγάζει έξω ο οικοδεσπότης των καλεσμένων εκείνων που δεν είχε ημάτιον γάμου? Δεν είχε φορέσει τον Χριστόν. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, παιδεία, ο δίνω άχρησου μορφωτή Χριστός εν ημί, τεκνία. Ο δίνω άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Και όσο του διαμορφωθεί, λέει ο Χριστός μέσα σας. Το ημάτιο ο Χριστός. Και ο Στέφανος είναι ο Χριστός. Και ο Στεφανώνων και ο Στεφανούμενος. Με άλλα λόγια. Και όπου λέμε στο βάπτισμα, όσοι Χριστόν ευαπτίστηστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Διτήκατε Χριστόν. Οι νεόνιοι πρέπει να ντυθούν τα στεφάνια τους. Δηλαδή, να ντυθούν τα Χριστό. Να φορέσουν τα Χριστό. Να είναι η κορώνα. Τα στέφανα ακόμη δείχνουν και τη μεγάλη νίκη. Τη νίκη των νεονύμφων, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εις των μεγάλων στίβων της Σοφροσύνης. Λέγει ο 958 κώδικ του 15ου αιώνα, του 10ου, του Σινά. Στέφανον εφροσύνης ως επάθλο παρθενία τούτης κατακοσμών. Τι είναι λοιπόν? Δείγμα ότι τα στεφάνια είναι εμβλήματα νίκης. Ποιας νίκης? Ότι εσύ ο άνδρας έμεινες αγνός μέχρι το γάμο σου. Καλό. Ακούμε πολλές φορές εμείς να λένε πολλοί, σαν άνδρας, τι θα πει σαν άνδρας, αδελφέ μου? Ότι δηλαδή επειδή ακριβώς είσαι άνδρας έπρεπε να πέσεις στην ανηθικότητα. Θεός να φυλάξει. Δες το και από εδώ, ότι η Εκκλησία στεφανώνει του σόφρονας και σε θέλει σόφρον δια τας γυναίκας. Μα είναι η εποχή τέτοια. Ποια εποχή, κοπέλα μου? Σε θέλει η Εκκλησία να σε στεφανώσει παρθένων. Συνεπώς, τι ωραίο πράγμα να προσέλθουν οι νεόνυμφοι, παρθένοι και οι δύο. Ο νέος να μην έχει γνωρίσει άλλη γυναίκα εκτός από τη γυναίκα αυτή που παίρνει τώρα. Η νέα να μην έχει γνωρίσει άλλον άνδρα εκτός από αυτόν που παίρνει τώρα. Πόσο άξια παίρνουν τα στεφάνια αυτά της νίκης? Διότι δεν είναι μικρή η νίκη της σοφροσύνης. Είναι ικανή, είναι μεγάλη, είναι ανταξία στεφάνων. Ναι. Αλλά εάν όμως δεν εστάθηκαν σόφρονες, τουλάχιστον μετενόησαν, τουλάχιστον θα πάρουν τον Στέφανον μετανοημένοι, ότι δεν ξέραμε, δεν μπορέσαμε, δεν, τέλος πάντων μετανοούμε. Μήπως λοιπόν πρώτου γάμου γίνεται εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία? Έστω. Εάν όμως ούτε και αυτό γίνεται και προσέρχονται δια να στεφανωθούν, όχι μόνο ήδη με τα παράσημα της ανηθικότητος, αλλά και με το καύχημα ότι είναι ανήθικοι, τότε τι ηρωνία να κατεβεί ένας γέρος 80 χρονών από τις Κερκίδες στο στάδιο κάτω να πάρει το στέφανο ότι έτρεξε 42 χιλιόμετρα μαραθωνοδρόμος. Όλο το στάδιο θα γελάσει. Γελάει το επάνω στάδιο. Οι άγγελοι, καλύτερα οι άγγελοι κλαίνε, οι δαίμονες γελούν. Και ο ιερεύς: Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Με δόξα και μη τιμή στεφάνωσέ τους. Είναι τα λόγια αυτά μία απήχηση, θα λέγαμε, εκείνου του παραδοσιακού μεγαλείου του ανθρώπου που υμνεί ο 8ος ψαλμός και που η προς Εβραίους επιστολή μας λέγει ότι τον άνθρωπο βραχύτη παραγγέλους επίησα σε αυτόν. Δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Είναι ο άνθρωπος η κορονής της δημιουργίας. Είναι το στεφάνι της κτήσεως της ορατής. Είναι το καμάρι του Θεού. Λέει στο παροιμιόν, στο βιβλίο των παροιμιών, μου φαίνεται στο 8ο κεφάλαιο, όχι μου φαίνεται, στο 8ο κεφάλαιο, ότι μάλιστα καλύτερα φαίνεται μετάφραση εκ του εβραϊκού, καλύτερα φαίνεται, και η χαρά μου, λέει, εμένα η σοφία, εκεί μιλάει ο ενυπόστατος σοφία, ο Ιησούς Χριστός πριν γίνει άνθρωπος, η χαρά μου ήταν να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους. Έβλεπε ο Θεός των πρώτων άνθρωπων και καμάρων, αλλά λίμου εξέπεσε ο άνθρωπος και χρειάστηκε να έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και τώρα όταν θα ξαναφτάσει στις όχθες της Βασιλείας του Θεού, ο άνθρωπος ο σωσμένος εν Χριστώ Ιησού, εκεί δεν θα φτάσει με άδεια χέρια, θα φτάσει με δώρα στα χέρια. Και λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, που μιλάει για το τέλος του κόσμου, ότι εκεί οι πιστοί, τα έθνη, φέρουσι την δόξαν και την τιμήν αυτών. Η δόξα και η τιμή στο ξεκίνημα, στην ανατολή, στην αυγή του ανθρωπίνου γένους. Η δόξα και η τιμή εις το τέρμα της ιστορίας. Ο γάμος στη μέση συνδέει το α και το ω, την αφετηρία και το τέρμα της ανθρωπίνης πορείας, που δείχνει ότι ο άνθρωπος θα στεφανωθεί πάλι. Και τώρα μένει το ποτήρι της ευλογίας. Και το ποτήριον το κοινόν τούτο, παρεχόμενος της συναυτής η προσγάμου κοινωνίαν Κύριε ο Θεός, ευλόγησον ευλογία πνευματική. Το ποτήρι αυτό που έχει μέσα κρασί, άκρατο κρασί, αν και δεν αναφέρει κανένα ευχολόγιο αν είναι άκρατο ή και κερασμένο να έχει μέσα νερό, δεν λέει τίποτε, ευλόγησε το. Εις εκείνους οι οποίοι, και να γίνουν κοινωνοί εις εκείνους οι οποίοι επανδρεύτησαν τώρα, και να αποκτήσουν ευλογία πνευματική. Τι είναι αυτό το κοινό ποτήρι? Λέμε κοινό γιατί είναι σκέτο κρασί. Σημαίνει ότι οι νεόνυμφοι πρέπει να έχουν μια κοινότητα ζωής. Ότι από το ίδιο ποτήρι θα πιούν και τις χαρές και τις λύπες. Που τους επιφυλάσσει, αγαπητοί μου, ο κοινός δρόμος, η κοινή πορεία της ζωής τους. Μαζί θα πιούν τις χαρές, μαζί θα πιούν και τις λύπες. Ο κώδικς 966 του 13ου αιώνα του όρου Σινά μας λέει: Ιθούτος ποτίζει αυτούς ο ιερεύς εκ τρίτου και κατακλάτω ποτήριον εις την γην. Τους δίδει να πιούν και κατόπιν ο ιερεύς παίρνει το ποτήρι και το κατασπάζει κάτω. Το σπάζει κάτω στο πάτωμα. Τι θέλει να δείξει εδώ? Σημαίνει το έθραυστον της ζωής και της ευτυχίας του ζεύγου. Μη καμαρώνετε ότι η ζωή σας θα είναι στρωμένη με ρόδα. Θα έρθουν και δύσκολες μέρες. Να το ξέρετε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι, η ανθρώπινη ευτυχία είναι πολύ εύθραυστη. Σπάζει εύκολα. Παλαιότερα δεν υπήρχε το κοινό αυτό ποτήρι επάνω στο τραπέζι. Διότι το τραπέζι αυτό το έχω πει 5-6 φορές μέχρι τώρα. Ρώτησα κάποια κοπέλα μάλιστα. Και μου είπε ότι το αναφέρατε πολλές φορές αυτό. Είναι γιατί θέλω να το τονίσω, αγαπητοί μου. Το τραπέζι αυτό που γίνεται ο γάμος έξω ήταν κάποτε η Αγία Τράπεζα. Και το ποτήρι αυτό που είναι έξω με το κρασί ήταν κάποτε το Άγιο Ποτήριο μέσα. Διότι μέσα στη Θεία Λειτουργία γίνεται ο γάμος. Το είπαμε πλιστάκι, το ενθυμίστε. Τι σημαίνει? Ότι έπρεπε να κοινωνήσουν οι νεόνυμφοι εκεί επιτόπου. Όπως και στο βάπτισμα το ίδιο, εκεί επιτόπου. Όσοι το έχω ξαναπεί, είχατε παρασταθεί σε εκείνη την βάπτιση του Μωαμεθανού, ο οποίος είχε νηστέψει από το πρωί και λέει τελείως δεν είχε φάει τίποτε, και την προηγουμένη είχε ομοίως νηστέψει. Ο Σεβασμιότατος τον κοινώνησε αμέσως μετά το βάπτισμά του. Έτσι πρέπει και οι νεόνυμφοι το ίδιο να κοινωνήσουν. Αλλά λένε σαφώς τα τυπικά από το 12ο έως τον 16ο αιώνα, εάν είναι άξιοι, αλλιώτικα θα πιούν από το κοινό ποτήρι. Κρασί σκέτο από το κοινό ποτήρι. Και έτσι σήμερα δεν κοινωνούν πια οι νεόνυμφοι, και το ποτήρι το κρασί μένει ένα κοινό σύμβολο. Τι κρίμα όμως. Ενώ η αφετηρία του γάμου είναι από το ευχαριστιακό ποτήρι, το ποτήρι της ζωής, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τέλος ακολουθεί ο χορός. Μετά από την προσφορά του κοινού ποτηρίου, ευθέως λαβών αυτούς ο ιερεύς στρέφει ως εν σχήματι κύκλου εκ τρίτου. Παίρνει τους νεόνυμφους από το χέρι και τους γυρίζει γύρω-γύρω. Τι είναι αυτός ο χορός? Έχει ένα πλούσιο περιεχόμενο. Πριν πούμε τι είναι, ας δούμε αυτά τα τρία τροπαριάκια, πολύ σύντομα. Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εγκαστρή, έτεκεν ιών τον Εμμανουήλ. Θεόντε και άνθρωπον, ανατολή όνομα αυτό, ον μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομεν. Ισαΐα χόρευε. Τι σημαίνει αυτό? Χόρευε, ό,τι λέει η λέξη. Χοροπίδα. κύρτα από χαρά. Τι θέση έχει εδώ ο Ισαΐας και γιατί να χοροπηδά? Γιατί απλούστατα η προφητεία σου ότι η Παρθένος θα φέρει αυτόν τον Θεόν, τον Εμμανουήλ, που σημαίνει μαζί μας ο Θεός, πραγματοποιήθηκε στους χρόνους μας. Ήρθε. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό με τον γάμον? Με βγεις τη σχέση. Να πια παρακαλώ, αγαπητή μου. Ο γάμος είναι ο τύπος, θα το δούμε λίγο αμέσως πιο κάτω, είναι ο τύπος του γάμου Θεού και δημιουργίας, Χριστού και Εκκλησίας. Και συνεπώς, με τον τύπο που έγινε το πάντοτε, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, γίνονται οι τύποι ως ότου έρθουν τα πρωτότυπα. Ισαΐα λοιπόν χοροπίδα. Εσύ που ανήγγειλες το πρωτότυπο, δηλαδή των γάμων Θεού και Εκκλησίας, Χριστού και Εκκλησίας, και που είχε ως εικόνα του τον γάμο των ανθρώπων, πραγματοποιήθηκε, ήρθε ο Χριστός. Αυτό λοιπόν λέμε τώρα στον Ισαΐα, το εξαγγέλλουμε αυτό. Κατόπιν, Άγιοι Μάρτυρες, οι καλοσαθλίσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνετας ψυχάς ημών. Οι Άγιοι Μάρτυρες τι δουλειά έχουν εδώ? Το είπαμε σε ένα περασμένο μας θέμα, ότι ο γάμος είναι το μαρτύριον στο βάθος του, που πρέπει ο ένας να σηκώσει τον ζυγόν του άλλου. Και το στεφάνι εδώ δεν αντανακλά μόνο την δόξα, αντανακλά και το μαρτύριο. Και συνεπώς, όπως ο Χριστός δια την ύμφη Εκκλησία στάθηκε μάρτης επί του Σταυρού και εφόρεσε ακάνθινο στέφανο, έτσι γι' αυτό ψάλαμε και το τροπάρι αυτό εις Αγίους Μάρτυρας. Το τρίτο, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, αποστολών καύχημα, μαρτύρων αγαλίαμα, όν το κήρυγμα. Ποιο είναι το κήρυγμα, παρακαλώ, των μαρτύρων και των αποστόλων? Ποιο είναι? Τριάσιο Μοούσιος, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Είναι εκείνο που λέγαμε μια πάλι περασμένη φορά, ότι τα πάντα πρέπει να ξεκινούν, συνεπώς και ο γάμος, από τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Όπως ο Θεός ο Τριαδικός είναι τρία πρόσωπα, μία ουσία, ένας Θεός, έτσι και εδώ και ο γάμος, δύο πρόσωπα, μία ουσία, ένας άνθρωπος. Και τώρα γίνεται ο χορός. Στρέφονται γύρω γύρω. Αυτή η τριπλή περιφορά δεν είναι παρά μία τριπλή ενίσχυση του συμβόλου του κύκλου. Δηλαδή ο κύκλος είναι το σύμβολο της αιωνιότητος. Διότι όταν γράφω έναν κύκλο, γυρίζω εκεί στο ίδιο σημείο, ξαναγυρίζω ατέρμονα. Συνεπώς είναι το σύμβολο του απείρου, της αιωνιότητος. Έτσι, γι' αυτό το λόγο, προσέξτε εδώ ακόμη κάτι άλλο, όταν βγαίνουμε με τις εικόνες, την ερχόμενη Κυριακή, θα βγούμε με τις εικόνες να κάνουμε μία περιφορά. Τώρα γίνεται μέσα στο ναό. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί, κανονικά πρέπει να γίνει απ' έξω από το ναό. Αν θέλετε ακόμη, στα εγγένεια, κάνουμε μία τριπλή περιφορά γύρω-γύρω από το ναό. Αυτή η τριπλή περιφορά είναι η τριπλή ενίσχυση του συμβόλου του κύκλου, που σημαίνει ότι ό,τι κλείνουμε μέσα στον κύκλο είναι ένας ιερός, άγιος χώρος, τον οποίο ξεχωρίζουμε από τους άλλους χώρους, και ο χώρος αυτός, αφού είναι άγιος και ιερός, προστατεύεται από τον κύκλο, από την περιφέρεια αυτή. Σας θυμίζω κάτι από τη μαγεία, ότι ο μάγος το ίδιο πράγμα κάνει και αυτός. Κάνει ένα κύκλο κάτω και μπαίνει μέσα και τρόπον να καθιερώνει τον χώρο αυτόν έναντι του υπολείπου βεβήλου χώρου. Εδώ όμως τι σημασία έχει αυτός ο χώρος που διαγράφει γύρω γύρω? Είναι ο χώρος της Βασιλείας του Θεού. Όλη την ώρα που εστέκονται εδώ μπροστά οι νεόνυμφοι ήταν ο λειτουργικός χρόνος. Ο λειτουργικός χρόνος είναι η νοσταλγία, η νοσταλγία της Βασιλείας του Θεού. Τώρα έχουμε τον χώρον. Είναι η νοσταλγία του παραδείσου, του χώρου του παραδείσου. Και συνεπώς, κάτι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, η πορεία του ζεύγους δεν είναι μία πορεία απλή μέσα στην ζωή, αλλά μία πορεία η οποία μπαίνει μέσα στον άξονα της αιωνιότητος και της Βασιλείας του Θεού. Η ώρα πέρασε, αλλά θα μου επιτρέψετε. Φευγαλέα. Άφησα τελευταία τα αναγνώσματα Απόστολων και Ευαγγέλιο. Πολύ φευγαλέα. Δύο σκέψεις και τελειώσαμε. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα μας δίνει δύο παράλληλα θέματα. Δεν θα το διαβάσω. Θα έπρεπε να το διαβάσω, γιατί γι' αυτό έχω την Αγία Γραφή εδώ μπροστά, αλλά ο χρόνος πέρασε. Δύο παράλληλα θέματα μας δίνει. Τον γάμο του Χριστού με την Εκκλησία, τον γάμο του ανδρός μετά της γυναικός. Εκείνο που ενδιαφέρει τον Απόστολο είναι το πρώτο. Απλώς παίρνει αφορμή από το πρώτο για να μιλήσει για το δεύτερο. Αλλά το πρώτο είναι το βασικό και το σπουδαίο. Είναι το πρωτότυπον και η εικόνα του. Είναι το αντικείμενον και το είδωλον. Όπως βάζω ένα αντικείμενο μπροστά από έναν καθρέπτη και προβάλλεται, έτσι είναι ο γάμος Χριστού και Εκκλησίας το πρωτότυπον. Ο γάμος των ανθρώπων το είδωλον, που αντανακλά τροποντινά τον γάμο Χριστού και Εκκλησίας νύμφης. Είδου λοιπόν τώρα τα δύο αυτά θέματα. Πώς συμπλέκονται μέσα κατά θαυμαστών τρόπων εις την αποστολική περικοπή. Πρώτα-πρώτα, εκφράζεται ο μυστικός γάμος του Χριστού με την νύμφη Εκκλησία. Ο Αδάμ υπνούται. Ο Αδάμ υπνούται προκειμένου να εξαχθεί από την πλευρά του η Εύα. Ο Χριστός υπνούται επί του Σταυρού, αποθνίσκει. Αλλά το υπνούτε, προσέξτε, δεν είπαμε προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο που λέει «εάν ο ανήραυτης κοιμηθεί». Κοιμηθεί. Εννοεί θα πεθάνει. Ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού. Κοιμήθηκε επί του Σταυρού. Υπνώθηκε επί του Σταυρού. Και εκεί υπνωθείς, κεντηθείς από τον κεντρίωνα, εξήλθε αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε. Και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκείνος που είδε μαρτύρησε, εκείνο αληθινή η μαρτυρία του. Δίνει σημασία ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί το νερό και το αίμα είναι τα δύο βασικά μυστήρια που αποτελούν την Εκκλησία. Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Συνεπώς, η Εκκλησία ξεπίδησε από την πλευρά του Χριστού. Ξεπίδησε. Ακούσατε το αυτό. Έτρεξε, έρεψε. Με τα δύο αυτά μυστήρια γίνομαι θα Εκκλησία Χριστού, σώμα Χριστού. Διότι το νερό και το αίμα που έρευσαν ήταν από την ουσία του σώματος του Χριστού. Συνεπώς, η Εκκλησία, μια που το έφερε η κουβέντα, δεν ιδρύθηκε την Πεντηκοστή. Την Πεντηκοστή φανερώθηκε επισήμως. Όπως και εδώ, με την άρμωση έχουμε το μυστήριο, με τη στέψη έχουμε την επικύρωση, την φανέρωση τροφοντινά. Εδώ ο Χριστός, συγγνώμη, εδώ η Εκκλησία ξεπηδά από την πλευρά του Χριστού, όπως και η Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Ακόμη, η γυναίκα είναι σάρξ και οστούν εκ της σαρκός και των οστών του Αδάμ. Δεν το είπε ο Αδάμ αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι και η Εκκλησία είναι εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Όχι ηθικός, αλλά οντολογικός, πραγματικός. Διότι κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Ακόμη, ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Γιατί, και ο σωτήρ αυτής. Και ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Ποιανού σώματος, του σώματός του, ποιο είναι το σώμα του, η γυναίκα. Καλείται να σώσει την γυναίκα. Η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν και η γυναίκα οφείλει να υποτάσσεται εις τον άνδρα. Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και ο άνδρας οφείλει να αγαπά την Εκκλησία. Συνεπώς, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα τρία μέτρα μας δίδονται. Το μέτρο της σωτηρίας, το μέτρο της υποταγής και το μέτρο της αγάπης. Αντικείμενων και είδωλων. Πρωτότυπων και αντίγραφων. Ο γάμος Χριστού και Εκκλησίας, ο γάμος ανδρός και γυναικός. Κατά έναν θαυμάσιον τρόπον, συμπεπλεγμένα, παραλλήλως, κατά τέτοιον τρόπον, ώστε το ένα να μην μπορεί να σταθεί τροποντινά χωρίς το άλλο. Και λέει ο ιερός Δαμασκηνός, ούτω γίνεται μυστήριον εγκεκριμένης της αληθείας εν το τύπο ότι Χριστόν ετύπου και την εκκλησία ή της γυναικός λήψης εξανδρός και συνάφεια προς τον άνδρα. Αυτό λέει, φανέρωνε ο τύπος αυτός, η λήψη της γυναικός εκ του ανδρός, την λήψη της εκκλησίας εκ της πλευράς του Χριστού. Και από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Δεν ξέρω τι αισθάνεστε όταν ακούτε την Ευαγγελική περικοπή σε κάθε γάμο. Σου θυμίζει μια ιδυλιακή εικόνα. Όταν όλα στην αφετηρία του, στο ξεκίνημά του, είναι τόσο όμορφα. Ο Χριστός ακόμη δεν έχει βγει στο δημόσιο του βίο. Θαύμα ακόμη δεν έχει κάνει κανένα. Όλα, θα λέγαμε, ροδίζουν όμορφα. Υπόσχονται όμορφες επιτυχίες. Κάθε ξεκίνημα με όνειρα, με καρδιοκτύπια, με ελπίδες, με υποσχέσεις, είναι όμορφο. Εκλήθηκε ο Χριστός σε ένα γάμο εις την Κανά της Γαλιλαίας. Εκλήθηκε και η Θεοτόκος. Εκλήθηκαν και οι πρώτοι του μαθητές, γιατί ακόμη δεν είχε απαρτήσει όλους τους μαθητάς και τους 12. Και επήγε ο Χριστός. Επήγε, ακούστε, επήγε ο Χριστός. Δεν περιφρόνησε, δεν είπε ότι εγώ δεν έχω καμία δουλειά εδώ. Ήταν ένα θέμα που έπρεπε να συμπεριληφθεί εις την σωτηρία που έφερνε ο μεγάλης βουλής άγγελος. Και φέρνει και δώρο, λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Δεν πάει με άδεια τα χέρια, τους κάνει το νερό κρασί. Αλλά ωστόσο, ας τα δούμε τα πράγματα με τη σειρά. Η Θεοτόκος αναφέρεται εις τον Κύριον και του λέγει, δεν έχουν πια κρασί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό το μυρωδάτο, το δυνατό κρασί της αγάπης, στέρεψε και περίσεψε το πάθος της σαρκός. Δεν υπάρχει πια, σαν να λέγαμε, εκείνη η δυνατή αγάπη που φέρνει ο Θεός στους ανθρώπους. Ουκέχουσι ήμουν. Ουκέχουσι ήμουν. Ο Κύριος λέγει, να γεμίσουν τις τάμνες με νερό. Τι σημαίνει γεμίστε τις ιδρύες? Σημαίνει ότι ζητάει να του προσφερθεί η αδύναμη και ξεθυμασμένη εκείνη η ανθρώπινη πραγματικότητα, για να μεταβληθεί ακριβώς σε δυνατό μυρωδάτο κρασί της αγάπης που μόνο αυτός ο Θεός μπορεί να προσφέρει. Και έγινε το νερό κρασί. Είναι το μεγάλο θαύμα. Το θαύμα ότι ο Θεός μεταβάλλει τις ανθρώπινες αδυναμίες, τα ανθρώπινα πάθη, τα ξεθυμάσματα των συναισθημάτων, τα μεταβάλλει ο Θεός σε δυνατό κρασί αγάπης. Και διαμαρτύρεται χαριέντος ο αρχιτρικλίνος ότι το καλό κρασί το δίνουν στην αρχή και το σκάρτο όταν πια θα έχουν μεθύσει. Εσύ, λέγει, ετήρησες το καλό κρασί μέχρι τέλους. Τι συμβαίνει εδώ? Συμβαίνει ότι ο Χριστός την αγάπη που δίνει, την αγάπη, τη δική του αγάπη, εκείνη που ενώνει πραγματικά τους ανθρώπους, είναι η αγάπη που ξεκινά από τη στιγμή του γάμου, από την ημέρα των αραβώνων, θα έλεγα, μέχρι την τελευταία πνοή και πέρα από τον τάφο. Πως βλέπει κανείς κάποτε, όταν ο ένας σύζυγος έχει μείνει και αγαπά τον άλλον που έφυγε από τον κόσμο αυτόν, τον αγαπά ακόμη. Είναι η αγάπη που μένει μέχρι το χείλος του τάφου, ακεραία, δυνατή, σαν το δυνατό μυρωδάτο κρασί. Ο Μωυσής, αγαπητοί μου, άρχισε το πρώτο του θαύμα με τη μεταβολή του νερού σε αίμα. Ήτανε ο νόμος της κατάρας. Ο Χριστός άρχισε το πρώτο του θαύμα τη μεταβολή του νερού σε κρασί. Είναι ο νόμος της χάριτος. Είναι η χάρις και ευλογία που δίδεται μέσα ακριβώς εις το νόημα της αγάπης, που είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Αλλά μία συντομοτάτη μισού λεπτού ανακεφαλαίωση. Για όσους δεν ήσαν από την αρχή, Ο γάμος είναι το μυστήριο της αγάπης. Είναι η εικόνα της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Η δεύτερη του αγάπη μες στο γάμο, γιατί η πρώτη είναι η σαρκική, η δεύτερη αγάπη είναι η βαθιά εν Κυρίω αγάπη και πρέπει να κατακτά συνεχώς έδαφος στις καρδιές των συζύγων. Η σκοπή του γάμου είναι η θέωσης, η αλληλοθέωσης με τη βοήθεια της αγάπης, η σοφροσύνη και τρίτη η τεκνογωνία. Τα κριτήρια προκειμένου να διαλέξει κανείς γαμβρό ή νύφη είναι η ευσέβεια πρώτη και η ταύτιση χαρακτήρων δεύτερο στοιχείο. Αλλά θα κλείσουμε με μια ωραιοτάτη σκέψη του Τερτιλιανού πάνω εις των χριστιανικών γάμων. Τι ένωση είναι αυτή που συνδέει δυο χριστιανούς συζύγους? Έχουν την ιδίαν ελπίδα και την ιδίαν τάση εις τους πόθους των, υπακούν εις την ιδίαν διδασκαλίαν και εις ένα κοινόν Κύριον. Είναι μία ένωση του πνεύματος, καθώς είναι και της σαρκός. Εν μόνον πνεύμα και μία μόνον σάρξ. Μελετούν μαζί την Αγίαν Γραφήν. Προσεύχονται μαζί. Νηστεύουν μαζί. Εκπαιδεύονται. Προτρέπονται. Βοηθούνται αμοιβαίως. Τους βλέπετε μαζί στην εκκλησία ή στην τράπεζα του Κυρίου. Λύπε, διωγμή, χαρέ, ελπίδες, όλα τους είναι κοινά. Δεν κρύβουν ο ένας εις τον άλλον τίποτε. Δεν αποφεύγει ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Μπορούν ελεύθερα να επισκέπτονται τους ασθενείς και να συντρέχουν τους πτωχούς. Ύμνοι και τραγούδια ακούονται μεταξύ των και συναγωνίζονται ποιος θα δοξάσει καλύτερα τον Θεό του. Ο Χριστός χαίρει βλέπων και ακούων τα πράγματα αυτά και εις τα πρόσωπα αυτά αποστέλει την ειρήνη του. Όπου δύο είναι συνηγμένοι εις το όνομά του, εκεί και αυτός. Αγαπητοί μου, να ευλογήσει ο Θεός, να δοθεί και να δίδεται πάντοτε εις τους πιστούς της Εκκλησίας μας ο ευλογημένος γάμος, όπως ο Θεός τον ενομοθέτησε. Τα προσεχή μας θέματα θα είναι θέματα πνευματικά, μια που ευρισκόμεθα εις την αρχή της Σαρακοστής. Το ερχόμενο θέμα θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα παρακαλέσω μη λείψει κανείς. Και σας εύχομαι, μια που βρισκόμεθα στην αρχή της Σαρακοστής, εγώ από πλευράς μου, πολλήν ευλογία από τον Κύριον να μας βοηθήσει να ζήσουμε όπως Εκείνος θέλει και την Αγία Τεσσαρακοστή. Αύριο, εις τον Άγιο Αχίλιο, αύριο στις 7 θα έχουμε βραδινή προηγιασμένη. Θα παρακαλέσω, αν μπορέσετε, ελάτε. Και θα παρακαλέσουμε σαν επιστέγασμα όλων αυτών την ευλογία του Σεβασμιωτάτου να μας κλείσει με δύο λόγια ό,τι έχει να μας πει. Μη σηκώνεστε, μη σηκώνεστε.
Ομολογώ ότι όση ώρα ομιλούσε ο πατήρ Αθανάσιος και μάλιστα προσωτέρως στις ομιλίες του, σκεπτόμουν ότι θα μπορούσε κανείς δύο λέξεις να πει για να ανακεφαλαιώσει όσα είπε και να φύγει κανείς με ένα πρακτικό συμπέρασμα. Με πρόλαβε όμως και το είπε. Είπε δηλαδή τούτο, ανακεφαλαιώνοντας το όλον θέμα που επί σειράν σας απασχόλησε, ότι ο γάμος είναι μυστήριον, θεοίδρυ των μυστήριων, ότι ο σκοπός του γάμου είναι κυρίως η θέωση των νεονύμφων και εν διάφτη περιπτώση θα πρέπει ανάλογος να είναι η προπαρασκευή των ετοιμαζομένων δια των γάμων και πρωτού γάμου και μετά των γάμων δεν αναλάβουν τον στέφανον του Κυρίου. Είναι γεγονός ότι ο γάμος και δι' αυτού η οικογένεια, ενώ μέχρι πρότινος, μέχρι προετών ακόμη, εις την πατρίδα μας τουλάχιστον, είχε μία θέση πολύ υψηλή και εις την αγάπη του Θεού και εις την συνείδηση όλων μας, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εσαλεύτη αυτή η θέση του και τρόποντι να υπευαθμίστη. Ο λόγος είναι γνωστός. Ο λόγος έρχεται μόνος του, διότι ακριβώς μετεκινήθη από την βάση του ο γάμος και από μυστήριον κινδυνεύει να γίνει μία απλή συναλλαγή. Και είναι πολύ φυσικό ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία σήμερα ζούμε και με τόση πικρία τα αντιμετωπίζουμε. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο παρά να ευχηθώ εκ βάθους ψυχής και καρδίες, τουλάχιστον όσοι ακούσαμε και όσοι παρακολουθήσαμε αυτές τις ομιλίες περί γάμου, να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και να εμπνεύσουμε στους ιδίους τους εαυτούς μας και στο περιβάλλον μας την ανάγκη και το καθήκον να επαναφέρουμε τον γάμον εις την θέση του, εκεί που τον έχει τάξει ο καλός Θεός ως μυστήριον, ως τέτοιο να το αντιμετωπίζουμε. Και επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμα, ανάλογος να είναι η προετοιμασία μας, όχι μόνο πριν πρώτου γάμου αλλά και μετά τον γάμο, αν θέλουμε ο γάμος να προχωρήσει και να μπορέσει να τελεσφορήσει και να απαντήσει εις τους σκοπούς του. Εύχομαι ο καλός Θεός εξ αφορμής αυτών που οικούστησαν επί σειράν ομιλιών ολοκλήρων, με τόση σαφήνεια, με τόση πιστικότητα, με τόση ωραιότητα, να βρουν απήχηση στις καρδιές μας και όλοι μαζί να εργαστούμε δια των μεγάλων αυτών σκοπών, να νιώσουμε τον γάμο ως μυστήριο, ως τέτοιο να το ζούμε, δια να δοξάζεται ο Θεός και δια αυτού και η πατρίδα μας, η οποία πάντοτε πίστεψε στον γάμο και στον χριστιανικό γάμο, έχει και στηρίζει ό,τι ωραίων και ό,τι υψηλών και ό,τι άγιων. Ο Θεός ας είναι μαζί μας και με τους ήδη ευρισκομένους εις τον γάμον, δυνακάμουν τον γάμον τους ευχαριστότερον και ευπροσδεκτότερον ενώπιον του Θεού, και εις εκείνους που ετοιμάζονται δια των γάμων για να λάβουν υπόψη τους τα αληθινά κριτήρια του γάμου, για να είναι ευλογημένος ο γάμος και τον μεν και τον δε προς δόξαν Θεού.